Můžeme, kdo tedy můžeme, povstat ke čtení 4 veršů z Bible a následné modlitbě. První 4 verše z Žalmu 101. O milosrdenství a soudu chci zpívat. Tobě, Hospodine, prospěvovat žalmy. Obezřetně půjdu bezúhonnou cestou. Kdy už ke mně přijdeš, budu žít v bezúhonnosti srdce ve svém domě. Nebude mi vzorem, co ničemník páchá, nenávidím, co dělají odpadlíci, nepropadnu tomu. Ať mi je vzdálená neupřímnost srdce, nechci mít nic se zlem. Budeme se modlit. Pane Bože, děkujeme ti za dnešní ráno. Děkujeme ti za život, který z tvé ruky jsme přijali. Děkujeme ti i za zdraví, že zde můžeme být. A při té příležitosti velice vzpomínáme na ty, kteří zde nemohou být. Prosíme tě obzvlášť za naše nemocné. Prosíme tě za ty, kteří jsou v jakýchkoliv těžkostech, trápení, smutku. Pane Bože, prosím, očišťuj naše srdce, odpouští naše hříchy, se kterými sem přicházíme. Dej, abychom zde slyšeli tvé slovo, aby nás zasahovalo, aby měnilo naše životy. O to tě velice prosíme. Prosíme tě o to také, aby tak to bylo ve všech ostatních zborech, církvích, denominacích, kde tvé slovo se káže. Prosím, dej tu milost. Velice tě prosíme v této době také za ty, kteří pro tvé jméno jsou nejen v potížích, ale ztrácejí své životy. Dávej jim i v těch hrozných zkouškách pevné zakotvení v tobě. Prosím, dávej i nám v maličkostech, abychom nereptali, ale abychom na tebe se spoléhali a tobě byli vděčnými. To se chceme učit. Děkujeme ti za to dnešní ráno a prosím, požehnej nejen nám všem, i bratru kazateli, který bude kázat. Amen. Můžeme se posadit. Takže všechny vás vítám v tomto shromáždění dnes ráno. A na začátek bych vám chtěl tak předestřít takové 4 krátké slogany či věty, které si možná někdy jsme zaslechli nebo sami nás napadli. A k tomu 4 otázky. To první. Volba menšího zla. A ta otázka k tomu, není takto zle už postavený tento problém? To druhé. Věnuj se službě, která tě baví a máš z ní radost. A ta otázka k tomu, kdy přijde ke slovu sebezapření? To třetí. Jdi za svým snem. Dá se ale zároveň jít za Pánem Ježíšem Kristem? Anebo jak to já to tak necítím, proto to nedělám. A tedy o čem je poslušnost? Toto jsou 4 krátké, ani ne úvahy, ale vlastně holé věty, které jsou z infolistů ze sboru v Levicích. To znamená, jak my máme kompas, oni mají infolist. A je to pouze část úvodníků pro leden letošního roku a pod tím je podepsán Štefan Evin, náš dnešní host, který mezi námi vítám. Dneska asi nebude o tomto mluvit, ale možná, že se i těchto témat nějak dotkne, protože bude dnes nám vykládat Boží slovo a vlastně tématem toho dnešního kázání jeho je, že celý život je v proměně evangeliem. Takže jsme na to velice zvědaví a těšíme se. A nyní budeme všichni společně zpívat. Můžeme si otevřít své zpěvníky. Otevřeme si píseň číslo 32. Která začíná slovy oslavuj Pána vší slávy a králů všech krále. Je to píseň radostná, takže taky také zpívejme, budeme ji zpívat celou.
Oslavuj Pána vší slávy a králů všech králů.
Tak, nyní jsme zpívali společně a teď si jednu píseň většina z vás poslechne. Prosím pěvecký sbor, aby nastoupil a zaspívá píseň Velké a úžasné. Tedy prosím pěvecký sbor. A po písni pěveckého sboru budeme ještě jednou zpívat my, jako celé shromáždění, a můžeme si najít píseň číslo 64, 64. píseň. Samému Bohu chvála, čest i dík za milost jeho. 64. píseň. Ta píseň má 4 sloky, budeme je zpívat celou a během té písně děti mohou odejít do besídky. Zde v sále bude vykonána jako obvykle dobrovolná sbírka finanční. A dětem chci říct, vy jste ještě dnes neslyšeli našeho hosta, takže jste nemohli potrénovat slovenský jazyk, ale já vám řeknu, abyste, pakliže budete moc, abyste přišli na večírek dnes. A to si budete moc pěkně zjistit, nakolik rozumíte slovenčině. Takže tolik pro děti jen informace, takže budeme nyní zpívat 64. píseň Samému Bohu chvála, čest i dík za milost jeho.
Thank you.
Můžeme sklonit hlavy. Pane Bože, děkujeme ti za to, že jsi k nám milostivý a že nám dáváš do našich životů vše, co potřebujeme, ba mnohem více. Děkujeme i za ty finance, které jsme nyní mohli vybrat a prosíme tě o moudré zacházení s nimi. Prosím tě také o to, aby si nás všechny učil, abychom byli ochotnými dárci, nejen peněz, ale i svého času, své lásky, svého vztahu k druhým lidem. O to tě velice prosíme, vyučuj nás to i v tom dnešním shromáždění. Amen. A nyní již bych chtěl přivítat ještě jednou a pozvat na kazatelnu bratra kazatele Štefana Evina, který, jak jste možná postřehli už dřív, je kazatelem ve sboru v Levicích na Slovensku a teď je také, myslím, že celkem čerstvě předsedou církve bratrské na Slovensku, tedy církví bratské na Slovensku, jestli to říkám dobře. Takže prosím, bratře kazateli, pojďte.
Milí bratia a sestry, milí kresťanskí priatelia a milí priatelia kresťanov, ktorí ste tu, ďakujem za láskavé pozvanie do tohto zboru. Ďakujem za prijatie aj za privítanie. Ja som tu v tejto modlitebni ešte len tretíkrát v živote a už mám viacej ako 50 rokov. Prvýkrát som tu bol niekedy v 80. rokoch na jednej konferencii Cirkvi bratskej, takej konferencii vzdelávacej, keď sa veľa hovorilo o vode v Cirkvi bratskej a bola to plamenná diskusia. Druhýkrát to bolo v roku 2007, to bola rokovacia spoločná konferencia Cirkvi bratskej a dnes som tretíkrát. Ale meno Evin medzi vami už 3 roky nie je neznáme, lebo ten deficit mojich návštev medzi vami dobre zaplnili naši synovia, Šimon Evin a Matej Evin, ktorí tu študujú na univerzite. Našli tú výbornú školu, my sme za to vďační a šírime dobrú povesť aj tejto školy, aj tohto mesta, aj vašho spoločenstva. Chceme vám spolu s manželkou Ankou, ktorá je tu so mnou, poďakovať a sme veľmi teda vďační za vašu všímavosť voči študentom aj voči našim synom, za pohostinnosť a za podporu, ktorá sa im tu v tomto vašom zbore dostáva. Sme radi, že tu majú duchovné zázemie aj svojich priateľov. A samozrejme, prinášam vám pozdravy z Levického spoločenstva, z Levického zboru Cirkvi bratskej. Našťastie, ešte nie som predsedom Cirkvi bratskej v Slovenskej republike. Som ešte len dezignovaný predseda a keď Pán Boh dovolí, tak sa tej funkcie ujmem až niekedy v lete po našej konferencii. Večer sa vám predstavím trošku širšie, aj s mojou rodinou a aj zbor, z ktorého pochádzam, a to prostredie slovenské. Ale teraz len veľmi, veľmi krátučko. Môj život by som mohol rozdeliť na také 3 etapy. Prvá etapa, lojálny k cirkvi. Ja som vyrastol v spoločenstve Cirkvi bratskej a bol som jej lojálny, viete, stále som, viac menej. Ale to bola prvá etapa. To bola moja identita, to bola moja subkultúra, aj celá kultúra, to bolo moje vzdelávanie, moja služba, už aj ako študenta vysokej školy. Druhá etapa začala, keď som bol pozvaný do kazateľskej služby a túto etapu som nazval lojálny k službe. Snaha nezlyhať, byť úspešný, obstáť, byť pochválený, jednoducho nejakým spôsobom napredovať. Poslednú etapu môjho života a skutočne asi bude už naozaj aj posledná, ak neobjavím ešte nejaké iné tajomstvo života, tú poslednú teraz nazývam, že lojálny evanjeliu Ježiša Krista. Nie službe, nie denominácii či samotnému zboru, ale mať evanjelium Ježiša Krista v centre svojho života. Evanjelium, to je žiarivý briliant na čiernom podklade. Najprv musíme počuť zlú správu o svete, o sebe, aby nám zažiaril ten šperk, tá cennosť. Evanjelium hovorí, že hoci sme pred Bohom všetci hriešnici, ktorí si zasluhujú záhubu, Boh nám dal amnestiu. Slovu milosť dnes málo kto dobre rozumie, lebo bola veľmi zdegradovaná, ale amnestii ešte rozumieme, hoci nás niekedy rozčuluje. Ježiš zobral na seba aj náš hriech, aj náš trest. Briliant na čiernom podklade. A my sme vierou s Ježišom zjednotení, my sa stávame tým briliantom, hoci naše pozadie je veľmi čierne. To znamená, že jeho smrť je mojou smrťou. To ešte vyzerá smutne. Ale to znamená, že jeho vzkriesenie a život je mojim vzkriesením a životom. A to už vyzerá veľmi dobre. A ešte ďalej. Jeho svetosť sa stáva mojou svetosťou. A to je už prekvapujúce. Boh ma Ježišovi Kristovi považuje za nevinného, aj keď môj život je čierny ako zamat. Skvelé. Poďme si, úžasné. A to ešte pokračuje evanjelium. Ježiš, môj starší brat, ma privádza k otcovi do jeho rodiny. Ale predtým, ako sa príliš uspokojíme s touto skvelou správou, nemali by sme opomenúť ešte jednu stránku Božieho charakteru a Božej milosti, a to je Božie odhodlanie, alebo ak dobre rozumiem češtine, tak to je Božia umínenosť. A tu si otvorme text z Božieho slova v liste Židom, Hebrejom, kapitolu 12. O Božom odhodlaní, o Božom otcovskom odhodlaní, alebo jeho umínenosti budeme čítať z 12. kapitoly listu Židom od verša 1. po verš 11.
Ve jménu Páně, proto i my, obklopení takovým zástupem svědků, odhoďme všechnu přítěž a hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu. Proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev. Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny? Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Naši tělesní otcové nás trestali a přece jsme je měli v úctě. Nemáme být mnohem víc podání tomu otci, který dává ducha a život? A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná. Později však přináší ovoce, pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.
Tolik z Bible. Kamkoľvek sa pozrieme do Biblie, od jej prvej kapitoly až po poslednú, tak vidíme, aký je Boh cieľa vedomý. A je to zretelne vidieť na príbehoch starozmluvných ľudí viery. O tom nám hovorí celá predchádzajúca 11. kapitola listu Židom. Tí ľudia, tí svedkovia viery, svedčia o tom, ako Boh zachraňuje ľudí pre svoje večné kráľovstvo. Aký je Boh cieľavedomý aj pri necieľavedomých ľuďoch. Ale potom prišla ešte ďalšia, lepšia fáza Božieho plánu, to je 40. verš 11. kapitoly. Verím, že máte písmo otvorené pred sebou. Boh pre nás po starej zmluve naplánoval, Boh je plánovač, je cieľavedomý, niečo lepšie. Prišiel Ježiš, ktorý je základom našej viery, verš 2, kapitoly 12, je základ. Aj završovateľ, alfa aj omega, základ aj zakončenie, obsahuje všetko. Ak chceš skutočne vedieť, ako veľmi je Boh odhodlaný zachrániť a zmeniť človeka, dať briliant tvojho života na čierny zamat, tak sa musíme pozrieť na to, čo sa stalo Božiemu synovi na Kalvárii. Boh je ochotný dať všetko, čo má, aby mňa zachránil. A preto, že je cieľavedomý, je ochotný využiť akékoľvek prostriedky v mojom živote, aby ma urobil viacej podobným svojmu synovi. Tá hlavná myšlienka, o ktorej dnes chcem hovoriť, o ktorej sa krútim, je, že Boh ma pretvára cieľavedome do Kristovej podoby pre jeho slávu a pre moje dobro. Božím zámerom, tým cieľom je moja svätosť. To nám hovorí verš 10. Máme mať podiel na Božej svätosti. Nič menšie. Nemáme byť lepšími, krajšími, slušnejšími. Máme mať podiel na Božej svätosti. A aby to pri mne dosiahol, tak využíva každú situáciu, v ktorej sa ocitnem. Pre jeho slávu a pre moje dobro. Spomeňme si na vyznanie Jozefa v Egypte, keď sa stretne s bratmi. Vy ste proti mne zamýšľali nie fintu, nie nejaký vtip. Vy ste zamýšľali voči mne zlé, ale cieľavedomý Boh to obrátil na dobré. To, čo robili tí bratia, to bolo príšerné. Boh však použil aj túto príšernú situáciu, aby na Jozefovi ukázal, čo je pre neho dobré a čo Boha osláví. Náš starší brat, Pán Ježiš Kristus, nás privádza do Božej rodiny ako biedne, ako divoké, ako nevychované, niekedy sprosté siroty z ulice. Vybavte si pred očami obrázok indických tulavých sirot na predmestiach, alebo tie, čo žijú v odpadkoch v Nairobi, v Keni, alebo na Ukrajine siroty, ak chcete, alebo dokonca mnohé zanedbané, nešťastné romské deti v komunitách. Hoci sa dnes nad otcami robia stále väčšie a väčšie otázniky, predsa si povedzme, že úlohou otca, aspoň normálneho otca, je milovať, je chrániť, živiť, viesť rodinu a formovať deti. A presne tomu sa pri nás venuje náš dokonalý nebeský otec. Miluje, chráni, živí, vedie, formuje. Mení nás. Pozrime na verš 7. On sa o nás stará, o nás formuje. A skúsme ostať trošku pri tom obraze tej siroty z ulice. Bedár z ulice, tulavá sirota, ten pouličný prípad pre sociálku, ktorá sa dostane do rodiny, ktorá ju príjme, tá sirota rada vymení svoje oblečenie za čisté šaty. Rado sa okúpe, osprchuje a vonia po peknom mydle. Potom sa s chuťou naje z plného taniera vo vašej kuchyni alebo obývačke. A vy ste radi, že mu to chutí, že ste mohli poslúžiť. A je to obrovská zmena, ale zatiaľ iba na povrchu. Je oblečené a je síte. Je čisté. Ale zistíte, že nevie poďakovať. Potom zistíte, že keď sa pichne vidličkou, tak jeho slovník je prišerný. A návyky sú zlé alebo slabé. A to najdôležitejšie. Charakter. Adoptované dieťa potrebuje cieľavedomú výchovu a starostlivú výchovu, aby malo rovný aj pevný charakter. A podobne kresťan. V prvom roku obrovské zmeny. Začne chodiť do zhromaždenia. Kúpi si Bibliu, alebo aspoň apku si natiahne do mobilu. Začne ju čítať, alebo aspoň ju má. Zbaví sa najkrikľavejších zlozvykov v svojom živote. Dokonca opustí niektoré viditeľné hriechy. Ale veľa toho je pod povrchom, čo nás brzdí. Veľmi veľa. A dokonca celý život. My sa potrebujeme zbaviť zbytočnej príťaže, ako hovorí prvý verš. To sú neužitočné veci. Jalové veci. To je ruksak, v ktorom nie sú konzervy, ale kamene. A chváliť sa, že odnesiem ťažký ruksak, ktorý je plný kameňov, nie je žiadne hrdinstvo. Ale ruksak plný jedla alebo materiálu, možno aj cementu na Rainerovú chatu alebo podrysy, to stojí za to. Aj kamene, ak tam v cieli sa niečo stavia. Ale my sa musíme zbaviť nielen zbytočnej príťaže, takých sprostosti a hlúposti, tých zbytočných aplikácií pre život, ale my sa musíme zbavovať aj hriechov. To je druhá časť toho verša 1. A naše hriechy to sú veci, ku ktorým sa prilepilo naše srdce. To sú naše modly. Lenže my to sami nedokážeme ani rozpoznať, ani spraviť. No keďže Pán Boh nás chce zmeniť pre svoju slávu a naše dobro do Kristovej podoby, aby sme boli ako jeho starší brat, on nás začne zbavovať aj tých príťaží, aj tých nesvetostí. Verš 9. Aké prostriedky použije? Otázka moja na vás. Kedy vás Pán Boh vychováva? Čo vnímate ako Božiu otcovskú výchovu v svojom živote? Cez požehnanie a úspech? Vtedy si hovoríme, asi sme dobrí. Asi som to dal. Asi sa mi to podarilo, keď Pán Boh je taký ku mne štedrý. A zabudneme ďakovať. Pán Boh nás vychováva cez problémy, cez trápenia, cez ťažkosti a cez utrpenie. Dokonca takto vychovával aj svojho syna. S Židom na inom mieste hovorí, že so stonaním a slzami sa jeho syn dostával na Kalváriu. A to je výzva Evanjelia. Boh ma premieňa do Kristovej podoby pre jeho slávu a pre moje dobro. My veľmi ľahko uznáme, že Pánu Bohu patrí naše požehnanie. Že je naše dobré zamestnanie, ucelená rodina, dobrá perspektíva pre deti, alebo zbor, ktorý je stabilný, je prejavom Božej priazne. Že to je od Boha. Ale pripustili ste niekedy to, že Pánu Bohu patrí aj naše utrpenie? Že to je jeho vec, nielen moja? Že v tom utrpení, nech je akékoľvek, je so mnou tak, ako je so mnou v požehnaní? Lebo ak berieme utrpenie a trápenie ako niečo, čo patrí len nám, tak potom na nás padá obrovská lavína pokušení. A to je sebaľútosť. Ja som ten chudák. Zlosť. Prečo práve ja? Malomyselnosť. To už nikdy nebude lepšie. Sklamanie. Pane Bože, tak taký ty si expert. Komu som to ja vlastne uveril? Tom závisť. A iní sa majú lepšie. A keď si privlastníme utrpenie, tak sme v pokušení manipulovať ľuďmi. Lebo vtedy sme krehky a vtedy máme pozornosť. Vtedy sa za nás modlia, vtedy nám telefonujú, vtedy nám píšu a vtedy okolo nás chodia tak trošku ako okolo krehkej kvetinky. A to sa nám páči. Lenže naše trápenie a problémy nepatria nám, ale Bohu, ktorý nás vychováva. Je to jeho nástroj, ktorým nás mení. To často pochopíme až vtedy, keď to absolvujeme. Keď sme za. Nie vtedy, keď sme v tom. Aspoň nie prvýkrát. Zažil som rok, ktorý som myslel, že neprežijem. Predali sme byt, lebo sme už ho nevedeli udržiavať na mnoho 100 kilometrov od nášho aktuálneho bydliska a o pol roka byty zdražili trojnásobne. Trojnásobne. Rušili školu, kde moja manželka pracovala a nevedeli sme, čo bude ďalej. Staršovstvo zboru, kde som slúžil, mi nevyslovilo dôveru pre pokračovanie v službe. A v deň, keď o tom rozhodlo aj členské zhromaždenie, mi zomrel otec. Ale dnes viem, že to bolo na Božiu slávu a pre moje dobro. Pre zbor, pre staršovstvo, pre moju manželku, pre moje deti, pre ich nové zamestnanie. A včera ráno som bol v našom byte s jedným technikom zmerať okna, aby sme mohli vymeniť staré okna na byte za nové. Na Božiu slávu a pre moje dobro. A to je len kratučký príbeh jedného človeka, jedného života. Vy máte svoje príbehy. Vykupiteľovi patrí naše sklamanie aj náš strach. Jemu patrí moja fyzická bolesť aj emocionálna bolesť. Jemu patrí všetko z minulosti. Jemu patrí to, keď sme odmietnutí aj sklamaní. Jemu patria naše nenaplnené očakávania aj zrady, ktoré nás postihnú od druhých ľudí. Aj to bude na jeho slávu v našom živote a pre naše dobro. Všetko patrí jemu, lebo je cieľavedomý a má s nami dobrý zámer. Ak prichádzam k nemu s tým, že hoci tomu nerozumiem, hoci to ťažko nesiem, on vie, čo robí a že to je pre jeho slávu a pre moje dobro, on ma poteší, lebo taký je charakter Otca. V takom stave extrémnej zraniteľnosti stojíme totiž presne tam, kde stál náš Spasiteľ. On volal: Bože môj, Otče môj, prečo si ma opustil? A preto my môžeme vedieť, že nás nikdy neopustí. Tak ako jeho syn sa učil dôverovať Otcovi, ktorý je zvrchovaný a cieľavedomý, tak sa učíme aj my. A cez takú skúšku som viac a viac podobný Ježišovi a som viac a viac súčasťou jeho rodiny. A keď ma svet považuje za nulu, už ma nepotrebuje ani môj šéf, ani moja firma. Už som len ľudský zdroj. Už nie som človek. A keď ma svet považuje za zbytočného, nekvalifikovaného, ja mám skutočnú identitu ako Božie dieťa. Som zachránený. Boh je cieľavedomý. A to bude na moje dobro a na jeho slávu. Keď dôverujem Otcovi, zbavujem sa úzkosti. A to ma robí slobodným, aby som hľadal najprv jeho kráľovstvo, veci jeho kráľovstva, veci tie, ktoré presahujú moju aktuálnu situáciu a jeho spravodlivosť, to, čo je správne za všetkých okolností. Boh ma cieľavedome pretvára do Kristovej podoby pre jeho slávu a pre moje dobro. Teraz niekoľko aplikácií. Uvažuj nad kresťanmi vo svojom okolí. Modli sa za nich a ďakuj Pánu Bohu za to, akými spôsobmi Pán Boh používa životné okolnosti, aby ich urobil viac podobnými Ježišovi pre jeho slávu a pre ich dobro. Uvažuj o svojom živote a ďakuj Bohu za tie okolnosti, ktoré použil a používa, aby si sa viac podobal Ježišovi pre jeho slávu a pre tvoje dobro. Premýšľaj nad tým, ako túto zvesť môžeš odovzdať svojim priateľom. Že Boh sa o nich stará a že to, čo prežívajú, bude na jeho slávu, bude oslávený, bude veľký. A tebe bude dobre. Premýšľaj, ako to povieš niekomu, kto sa chronicky necíti už 2 roky dobre. Premýšľaj o tom, ako s touto zvesťou prídeš k žene, ktorá práve spontánne potratila. Premýšľaj a modli sa, ako túto zvesť, že Boh ho miluje, a že sa oslávi, a že to bude dobre, môže pochopiť niekto, kto za posledné 4 mesiace nedostal ani jedno pozvanie na pohovor do pracovného pomeru. Ako to má uchopiť kresťan, ktorého doma trápia za to, že je pambičkár? Ak vyznávam, a tu je skryté tajomstvo, že ťažkosti a problémy, ktoré ma práve fackujú, sú pre moje dobro, pre Božiu slávu, moje trápenie to vôbec neodstráni. Moja bolesť hneď nezmizne. Ale začnem rozumieť zmyslu toho, čo prežívam. My nemáme zasľúbené, že náš život bude bez problémov. Ale sľub je, že tie problémy majú zmysel a že nás nezničia. Môžem veriť, že o detaily môjho života sa stará stvoriteľ a vykupiteľ. Stále pracuje pre moje dobro a pre svoju slávu. A nedá mi to, čo chcem, chvála Pánu Bohu za to, ale to, čo potrebujem. Toto robí správny otec. Hlúpy otec dáva deťom to, čo chcú, a to ich zabije. Ale správny otec dáva deťom to, platí to aj o matkách, samozrejme, dáva to, čo potrebujú. A na záver. Hlavným Božím cieľom v mojom živote nie je zmena našej situácie a vzťahov, aby sme boli šťastní, ale zmena nás samotných skrze situácie a vzťahy, aby sme boli svätí. Aby sme boli Božie deti. Amen.
Děkujeme bratru kazateli za kázání, za přednesení Božího slova. A nyní se stišíme k modlitbám. Poprosím o modlitby tři z nás, poprosím bratra Jaroslava Štiglera, pak bych chtěl poprosit bratra Zdeňka Brokla a pak sestru Jaroslavu Dostálovou. Povstaneme k modlitbě.
Amen.
Amen. Můžeme se posadit. Budeme nyní společně zpívat píseň číslo 524, 524. Slyš o Jezu tužbu mou. Budeme zpívat obě dvě sloky. 524. píseň Slyš o Jezu tužbu mou. Soustřeďme se na některá oznámení. Dnešní večírek, na něm tedy bude, jak už jsem na začátku naznačil, jako host a náš bratr kazatel Štefan Evin, a to téma je tedy Představte se sám. 17 hodin jako vždy začíná neformální začátek při kávě a čaji a od 17:30 pak začíná samotný program. Příští neděli 1.2. bude v 9 hodin jako obvykle a zhromáždění a bude kázat bratr kazatel Daniel Komrska. Během bohoslužby bude vysluhována večeře Páně. Nejbližší naše zhromáždění je tuto středu 28.1. a jako také pokaždé začíná v 7 hodin večer a sloužit bude bratr kazatel Jan Assony. Pak je zde ekonomické oznámení, potvrzení o daru. Dnes po zhromáždění bude hospodář sboru David Pfeiffer v místnosti za šatnou vydávat potvrzení o daru pro církev bratrskou těm, kdož ji zohledňují v daňovém přiznání. Sbírka z minulé neděle činila 6 903 koruny. Všem dárcům děkujeme. Máme zde smutné oznámení, ale s tou radostí, že pevně věříme v Boží milost a v život v Boží přítomnosti. 22.1. odešla do věčnosti sestra Jaroslava Princová. Poslední rozloučení bude v pátek 30.1. ve 4 hodiny odpoledne zde, soudím v tomto sboru, je to tak. A pak mám zde ještě toto oznámení, že ti z vás, kteří se chtějí zúčastnit v době jarních prázdnin, to znamená mezi 21. a 28. únorem pobytu na Valašsku, tak se máte přihlásit, protože tento termín je pro náš sbor tam vyhrazen a ty přihlášky zhromažďuje bratr Stanislav Červený. To jsou všechna oznámení, která zde mám napsána. Ještě chci říct, i když bratra Evina budeme slyšet na večírku, tak aby určitě pozdravoval ve svém sboru z našeho sboru, i tam, kde na Slovensku se dostane. A před závěrečným požehnáním, o kterého bych chtěl bratra poprosit také, budeme ještě zpívat a budeme zpívat 532. píseň Hospodin ti požehnej. Je to jedna sloka, můžeme ke zpěvu povstat a potom prosím bratra kazatele o požehnání.
Oh, yeah.
Boh Otec, ktorý nás vo svojej múdrosti stvoril, Syn, ktorý nás pre lásku Otcovu vykúpil a Duch, ktorý nás prozreteľnosťou Božou vedie a živí, nech s nami zostávajú teraz i na veky. Amen. Pokoj Boží s vami. Prajem príjemnú nedeľu.